Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...27. sentýabrda Türkmenistan garaşyrlyk bayramyny belleýär. 30 ýyl töwregiminden ozal Türkmen parlamentine ýurdun garaşyrlygy jar edildi. Türkmenistanyň garaşyrlyk nähili şertlerde jar edildi. Türkmen garaşyrlygy halka nähili bähbit getirdi. Aradan 30 ýyl geçenden soň Türkmenistanyň syýasy taryhy ýene bir öwrülüşlikli pursatyň bosagasyndamy. Azatlyk radiosy şolara meňdeş soraglar boýunça açyk söhbet. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşyrlyk synagy, baknalyk we bagtyarlyk atly ýörüti video gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany garaşyrlygy bagyşlanan açyk söhbet gepleşigimiziň audio görnüşünü radio dinleýijilerimiz üçin efire berýär. Açyk söhbet gepleşigimizi kardeşim Gözel Hudaýberdiýew alyp bardy. Programmamyzda Şwetsiýadan türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmyrat Söýünüp hem-de Pragadan Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier gatnaşdy.
Salam. Pragadaky studiýadan siz bilen men Gözel Hudaýberdiýewa şugun açyk söhbet gepleşigimizde Türkmenistanyň garaşsyzlygy barada gürrüň ederiz. Türkmenistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsyzlygyny ýygylan edende Sowet Soýuzynyň bir bölegidi. Sowet rejiminiň dargamagy bilen öz başdaklyk alan ýurdun soňky 30 ýyly nähili boldy. Şuň biz bu sene bilen baglanşykly söhbetimizde garaşsyzlygyň ýygylan edilşine gözle şahit bolan şol wagtky parlamentiň agzasy Halmyrat Söýünow şeýle-de Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panieri çagyrdyk. Halmyrat aga, Bruce salam, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Wa aleykum assalam. Sağ bolun çağırdığınız için.
Gelin diskusiyamıza başlamadan ozal garaşsyzlyk döwrüniň hronologiýasyna bile syn edeli.
Müň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan garaşsyzlygyny jar etdi. Öňki TSSR-iň prezidenti Sapar Murat Niyazow garaşsy Türkmenistanyň 2-nji prezidenti boldy. 1992-nji ýylyň 2-nji martyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplygyny ikrar etdi. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Sapar Murat Niyazow tarpatayn öldi. Niyazow'un ölümünden sonra Gurbanguly Berdimuhammedow ilki wagtdaýyn prezident, sonra 2007-nji ýylyň fevralyna prezident boldy. Niyazow 15 ýyl, Berdimuhammedow 15 ýyl ýurdu dolandyrdy. Ýurdun siýasy giňişliginde ilki Niyazow'un sonra Berdimuhammedow'un şahsyýet kulty ýigidleri dabaralandyryldy. Garaşsy Türkmenistan dünýä sahnasynda 30 ýyl bäri insan hukuklaryny, raýat azatlyklaryny, şol sanly medeniýet azatlygyny we beýleki esas azatlyklary berk çäklendirýän ýurt hökmüne tanaldy. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynyň başlap Türkmenistanyň ilat elektrik energiýasy, gaz we suw bilen mowt üçin edildi. 2017-nji ýylda Ýaşullar Geňeşi bu yeniliklerin yatırılmağını teklif etdi.
Kahraman prezidentimiz, hükümetimiz tarafından belli bir miktarda ilata berilen, mut berilen tebii gazın, elektrik energiyasının, nahar duğunun, ağa suğunun, tölü girilmenin hemuatının gelenliğini bellahimiz geliyor.
Dövlet medya seri işçileri yurtta bir karar ve bağıtıyar zamananın hüküm süreyenliğini ilgilerle kaytalıyar. Yönü hakikat yüzüne Türkmenistan'ın ilatı, karaşılığın ilkinci yıllarına ve son kubirine çiğil ver barha yaramazlaşan iktisat şertlerden yaramaz adı güpçünçülüğünden ecir çekti.
Türkmenistan Türkmenistanın qarşılıq eyyəminin başına dolanıp gelsək, yurdun Merkezi Saylov Komissiyası 1991-ci ilin 27-ci oktyabrında yurdun qarşılığını car etdi. Bu fırsat var da Birleşen Ştatların Helsinki Komissiyasının qızıqlı məlumatı var. Bu quramanın resmi topları şol dövrdə Türkmenistanı edən taparı var da yatlab, Türkmen yolbaşçılarının dövlət qarşılığını TSSR-ın yokarı sovetinin deputatlarının önündə ilan edəndə Әпет Маркс, Энгельс ve Ленин портретлерінің астында дұрынлығыны белгілер. Халмырадағы шол вақалар сіздің ядыңызды болса, бұда орданым шейлі ме дейм?
Оға, хақиқаттанам шейлі ол, шол біздің маслахат едіян мәжлис залымыз, ол СССР заманының мирас халын йоқ сөведің жайы, ол Ленин'in portreti, Karl Marx'ın, Friedrich Engels'ın hemmecinin portreti dur şu taydı. Hala çıtılın o zil. Yönüş olur dördü kına Stalin'in yüzünü pozdurlar. Şahsiyet kurtu tanqid edilin. Yönüş o beylik üçüsü vardı bir kabul edemedi. Hakikaten hem şey.
Xalmaradağı adatçı siyasi rejim ütkəndə siyasi simbolikalar hem qıssağlı ayrılıyar. Nəmi Çin Türkmenistan'da başqaça oldu.
Başqaça bolurunun sebebi birinciden bize sol Türkmenistan'ın qarastırlığı bir dipemizden okulundan daha şiyalık bolup düştü. O qarastırlığı halkımız qanlı kubum kazanına suvum kazanına respublikalar qarastırlığı bolundan sonra en son kulun hatlarını Türkmenistan ve qarastırlığını alan etti. Yine son üçünüm birinciden bizde o zaman siyasi partiyaların, dürlü dürlü partiyaların tecrübesi bulmalı için, hakim medya hükümeti çalışmak tecrübemiz bulmalı için, şimdi şu kompartiyanın aşağına 73 yılda yaşayan Türkmenistan'ın tecrübesi var değil, mesela bizde başka tecrübe yoktu. O kompartiyanın ağzaların aşağıdan yukarılığını hem mecbur yukarısından oturanı doğru tavırlıkta işlek gelin adamlar. Onun birinci sekreteri ne mi deyse son aydanı diyeni bilen bolunuk gelindi. Şol karasılık kabul edilenle de hemmeti değil mi? Yani deputatlarım şol doğusun ve törümünün uğrağı şol tribunada oturun yolbaşçıların ağzına seyredip oturdu.
Xalmurad ağa siz özünüz nəhili duyğuları baştan geçirdiniz. Sizə Türkmenistanın dövlət qarşısılığını alanlığı var da ıqlan edilindi.
Bir söz bile aydar ya duygum değil. Şu güne katı ulu tayyarlıklı geldik de. Birinciden katı ulu cevap karşılığı vardı. Türkmenistan'ın karıştırılığını niyaz ıglan eden hak. Onu deputatlar öz boynuna alıp ıglan eden dağıtları. Ne için? Eğer bardı geldi. Tazeden GKÇP uyalı olup Sovet Sayyudiya hükümeti tazeden dikeldirse şu qarşılıq jarnamasını qəbul edilən deputatlar divara söyülüb atılmalı xalq döyünü hökmünü. Şonun üçün niyaz yox olun üçün. Yine şol qarşılıq jarnamasının 19 tane maddası vardı. Şonun ikisi şahsi menki. Deputat Xal Murad Söyünüfünki. 12. madde şu tayda Türkmenistan'ın öz yankı bank sisteması olmalı, öz pul dolanışı olmalı, öz başta pul siyaseti olmalı. 15. maddanın birinci bölümü şol Türkmenistan'ın öz harbi koşunu olmalı, öz koşunu bilen öz karıştırılığını, devlet bütövlüğünü korab saklanılıyın birinci bölümü sol maddan benimki. İkinci bölümü yadro yarağından Türkmenistan arası olmalı deyileni ol deputat Pirim Ulu Tanrı Gülüfe demişli. Şonun üçün ol o tayda kabul edilen zat ol bizim bir halk bol bir yani doğrunca bebek mi ziva istedim olacak da. Yönü sonu yorcanı yetirmen yine tersi soğudu da iksan diktatör. Yoksa aslında kabul edilen o carnamı bütün halkımızı gelecek nesillere bolsun deyip kabul edilir.
Devlet kararsızlığı Türkmenistan'a ne mi verdi? Şimdi biz bu soval var da gurrun etmezden. O zol Amerika'da adı Türkmenistan var da kitabın avtori Luka Ançeski'nin fikrini dinleyelim.
When we think about the evolution of Turkmenistan in the post in the post-Soviet era. So
Haçan bir Türkmenistanın post-Sovet dövrü barada, onun qarşılığının 30 yıllık evolyusiyası barada pikir edenimizde qıynansakdı. Esası vaka hükmünü dünya avtoritar rejimin bir mekemleşenliğine şayat bolduk. Yurdun siyasatı yeketek maksadı dünya hakimiyette kalmaktan varat bolan elita tarafından alınıp kaçıldı. Türkmenistanın yönükü rayetleri qarşılık dövrünü ödlerinin siyasi ve sosyal hukuklarının izgiderli yaramazlaşmağına şayat boldular. Devlet institutu güçlünyen mahalı devlet institutunu eyele oturan avtoritar rejimem barha güçlünmek bilen boldu. Şonukta inalardan qarşı Türkmenistan'ın siyasatı Niyazov rejimini dörüttü. Sonra Niyazov rejimi Berdi Muhammedov rejimine vuruldu. Devlet dolandıran adamlar başka-başka bolup biler, siyasatçılar başka-başka adamlar bolup biler. Yönü, öňe soňy hökümetiň derejesi şol öňkünkülügine galdy. Hökümet hiç açan adamlara erkin bolmagy, ya da özleriniň hukuklaryna hormat goýulýan, şol hukuklar kepillendirilýän giňişlikde ýaşamagy ruhsat bermedi. Beýlik post-sowet ýurtlar bilen ýa-da beýlik ýurtlar bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň tutuşluğuna avtoritar garaşsızlık dövrü boldu.
That we have witnessed in the last three decades at Turkmenistan.
Halmıradağı siyasattan başqa, garaşsızlık dövründe Türkmen ilatının gören hayırlı fırsatları nämeden boldu?
Mene berdi doğrusunu aýtsam hayırlı fırsat gördü diýip agyz bolup aýdara zat ýok. Ýöne halkyň emi gulagyny bular hoş habardan ýanky hyýallan doğru olurdular da. Yine biz altın asırda yaşar. Her bir öye bir yine gölül soğur verecek. Mercedes maşin bolcuk. Türkmen'in altın asırı. Yine şunu real deyip ağırlap kem kemden şol sabit zamanını adamlarda bar olun baylıkla tolup oturuyanca millet şunun yalan sözüne ınanıp gelinde devlet propagandasının. İnnem şu gün kunne geçen 30 yıllı halkımızın gelip düşen derecesini bütün dünya görüp atacak. Berdi plan zat bolu ya halk bayadı ya gruplarını ya ruhlarını ya bilim ötsü ya ilim ötsü bu zatlar katı aylardan uzakta yatın.
Türkmenistan'ın yol başçıları Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını umuman bu yüzden söyleyen vasf ediyorlar. Kararsızlığın ilk yıllarında onun özgörüşlükleri oldu mu ya da umutlar oldu mu? Şol umutlar kararsızlığın ilkinci yıllarında ne derecede başa vardı? Kevr övülüşüklü fırsatlar yüze çıktı mı Halmıra'da? Yadınızda var mı?
Var, var. Elbette yüze çıktı. Şol devir bütün bizim cemiyetimiz, bütün bizim halkımız şu rüyalı bir eyfari yemesine duygusuna yoksa inni biz öz elimiz, öz yakamız bolluk, öz yerası, yer üstü baylıklarımız, öz devletimize, öz milletimize karşılarız. Yine bizim baylıklı toprağımız var. Hem mezat yeter, gülyalı yaşarız diyen umit hem de kişi de vardı. Yani sonu esasen vardı da. Türkmenistan'ı sol Sovet zamanına dören bir yukucuğum olsa inteligensi katlığı vardı. Türkmenlerden düzülün. Şolar 92. yılla 92. 92. yıllarda eyyam şol taze Türkmenistan'ı şol karasız Türkmenistan ne adıp kurum oldu son üstünü işlep başladılar. Yine şolun iki tane ministeri men misal getirip bilecek. Yine bir paydı geldi meret beylekizem nazar toylu üsteyini. Biri şol oğu hocalık ministeri beylekizi Nevitkaz ministeri. Yine şu iki pudokta işleyen bilermeler, spesialistler, orun masarlar, beylekiler hem mezi şu oğu hocalık ministerler yer su reformasını geçirip başladılar. Türkmenistan'ın pozisyası beyleki sovet, önkü post-sovet republikalı ölen dengeştirende kan yokordadır. Milletimizde iymeli, içmeli, azı karitlerin yeterlikte beyleki durmuş şertem kovudu. Yönü 94. yıllardan aşağı düşüp başladı.
Sağ olun. Efirde Azatlık Radyosu'nun açık sökvet kepleşigi. Biz Türkmenistan'ın kararsızlığının 30 yıllığı var adı gürün ediyoruz. Bizim şu anki sökvetteşlerimiz, kararsızlık ıgran edilende Türkmen parlamentinde deputat olan Halmurat Söyünov, şeyle de Merkezi Aziya boyunca analitik Bruce Panier. Hedir bizim gürün deşliğimizde Bruce hem koşulya. Bruce, salam, hoş geldiniz.
Sağ bol.
Brius qarşılıq senesinin 30-cı il dönümünə şöyl ayratin ün sürülər. Bu dünə bir Türkmenistanda da eləsəm beyləki post sovet yurtlarında həmişə elə emma Türkmenistan var adaydılanda şöyl bu sene belli bir siyasi tapqır sonki bir neçə ildə yurtta dörən siyasi tendensiyanın bir cəmləci pursada hökmündə qaralar. Sizin xud özünüz həm siyasi ütköşüklüğə qarşıyanlığınızı esasanım siyasi miras düşürlük meselesini gozgadınız. Nəmi çin?
No, uçu bidin, što oni gotovili svajbu sina Berdi Muhammedova, što bi stati prezidentom v Turkmenistane. U nivo bili razni posti.
Olar Berdi Muhammedov'un oğlunu prezident etmek için tayarlanı. Ona qisi vaatı ençimi vizifeler verildi. Bu 5 yılın içinde oldu. Ol parlamentte, ministerliklerde olup gördü. Şonun için olorun Ferdar Berdi Muhammedov'un prezident bolmağını isteyen nevi görünüp dur. Bunun yakin gelecekte bolmağı qat ehtimal. Elbette kurvanını Berdi Muhammedov Muhammedov'un sağlığı var adı mışmışlar var. Ben onun ne derecede doğru doğunu bilecek değil ama ol yaş değil. Ve ol iki yıl bundan adıl havar çeşmelerinden yeteni nemenin bolunluğu gıdıklama dörüttü. Ol televizyonu da gaziyetlerde bolmağı öğren kovu görüyor. Ve birden yok oluyor.
Когда он исчез, с СМИ два года назад было любопытно, что произошло, потому что обычно он так любит быть там в телевидении.
Şelilikte olur Berdi Muhammedov'un oğlunu ençime otlap tayyarladılar. Bu belki de inni vaqt gelendir. Nem üçin bu olurum mühim sebebi Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ı dörödünü özünü az görünýän mosu bu maşgala biznesi ýaly bir zat. Maşgala garanti isleýär. Gurbanly Berdi Muhammedov'dan soň olaryň wedipelerini we Baylıklarını kipil görek, olurum miras düşür görek. Miras düşür bolsa serdar bolcağı men diyar.
Это семейный бизнес сейчас. И как гаранти семье, что после Gurbanguly Berdimuhamedova их места, их богатства еще будет гарантировано. Нужен нам преемник. И преемник, кажется, будет Сердар.
Ну да, это такая интрига.
Хова бушу ункуның интригасы булып турыр. Моның Түркменстанның гарашсызлыгының 30 еллыгына габат болжоу һәм чакеделәр. Нәм өчен бу хәзер ки пурсада багланыр дип фикер идәрсиңиз?
Бер моментта.
Да, ну, конечно, есть разные теории. Я уже сказал, что ещё вопрос о здоровье.
Elbette dürlü teoriyalar var. Menin belleşimi ýaly bu gurbanly Berdi Muhammedow'un sağlygy bilen bagly bolup biler. Üstüne gepleşigiň başyny belleşigi ýaly Niyazow 15 ýyllap ýurdu dolandyrdy. Berdi Muhammedow'un hem ýurdu dolandyrmagyna 15 ýyl dolýar. Belki de ol ýene 15 ýyllap Ferdar Berdi Muhammedow'un bolmagyny isleýändir. Biz gurbanly Berdi Muhammedow'un şeýle zatlary gow görýändigini bilýäris, hususan ol ýedilik sanyny halýar, ak reňki gow görýär. Şonuň üçin onuň häkimeti öýdegini tapşyrmak üçin şeýle pursaty saýlap aljagy logika gabat gelýär.
Такой человек выбрал такой момент сейчас передать власть своему сыну.
Спасибо. Халмана дага, сез Түркменстанда кисияси процесслери өңден бери изарлап келярсыңыз, хакимет чалышыгының эхтималлыгына сез нехили баха берярсыңыз, шейле мүмкинчилиң эдил хәзер болуп билжегини чак эдярсыңызмы?
Yok, ol çaklama görünüşünü elbette bolup bilir. Kurban olam özünü korumalla, yani bir üst panel katı doğruydu ya da. Bulan 15 yılla oğurlan o baylıkları sonra kepilname gerek, sonra devamatı bolur yani. Öz maskala patrodunu yoğurdu da Türkmenistan'ı. Hiçbir kanun kağıdı yok, işlerine hükümet yok, devlet yok. Dine bir cinayetkar oğru topar var Türkmenistan'da. Ben onun prezident ipatlarına boğunu mu sanak, dilim var ona. O neyden prezident, onu halka ilimiz. Diyecek bölüyen zaten elbette ol oğlunu tayyarlar. Beller ya gel isliyor son getirmek. Doğru bellek geçti yani bir Hüspanir. Öyle yani 5-6 yerde oğlunu sinak gördü de durlu minist. Ministerliklerde dörlü vazifede yankı velayete yankı yol baş edip koydu. İnnem Merkezi Bankı kuratör edip koydu. Son için dolar asaklı şeye diyen mısmış yeyre diyerler Türkmenistan'ı. Karat dörlü yollar bilen şu oğlunu öne itekli yerde yani ol atasına çeken oğlun o atasından akıllı olabilecek galla ona nahil adımdığından bir tayda azatlıktaydı oturmayın o akıl derecesini. Demek bu ulan öz hasabı. Yöne durmuş başka da adı görkezi otur. Enne halk o yönü ne? Yani ol 90. yıllarda ya 2000. yılların başında ya 2010. daha 15-nji ýyllardaky türkmen halky ýok bu. Indi maňlaýy daşa degdi halkymyzyň görüp otyr. Kim otyr depede galgap, nira alyp barýarlar, näme bilen gutorjak? Ýene şonuň üçin olar dürli öz planlaryny çekip bilir, ýöne başa barar mı, barmaz mı? Ol biziň halkymyza ykbaly bagly iş bolupdyr.
Biz bugün Türkmenistan'ın 30 yıllık geçmişine sin ettik. Indi gelecek var da gepleşsek. Indi näme garaşmalyk? Halmurat aga, sizin pikiriňizçe näme garaşyp bolar?
Eger döwlet şu durşuna dursa, ya şolaryň Berdimuhammed bilen maskalasynyň elinde bolsa, demek Türkmenistan'ın dargama howpudur bizim öňümizde. Sebäp döwlet öz öz ihtiýarlygyny eýe bolup bilenekdi. Sebäp bolup geçýän zatlar görkezip dur, saklanýan esasan bolýan zatlar. Berdimuhammed öz erkini käkeleýän adam däl. Onu daşından görkezme berýärler, on ýeňsesinde duran adamlar döwleti dolanýar. Ya. Şonuň üçin ol Türkmenistanyň ähli baýlygyny deger degmedini kämahal muhtunnyň maradan çykaryp öti ýurdu. Daşyny. Şol öz hökmüranlygyny saklamak üçin. Şonuň üçin men pikir edýän dünýäde ya şu gün kugun Berdimuhammedin rejimini kritika ya deme şonu kritikasyna alýan döwletde gata tanqid edýär. Sebäp ol hemme kişi peýdaly bolup durda ýutun adama mesaňa diýip döwletiň baýlygyny paýlap otyr. Şonuň üçin olara da şular ýaly ýüz üstte saklanýan nelegitimden bolsa prezident gerekdi. Barmy? Bar, ady bardy, özi ýokdy. Öz borcunu yerine yetirmeyen adam kim olunu ne? Yine şular yal yağdayı bar, gelecek katı karankı olup dur. Yani şunun önünü alacağım. Yine de bizim halkımız. Başka hiç kim yok. Daşından hiç il kömögün olmayacağını ya yokluğunu. Yine Berdimuhammed hakimiyet başına geleli ver. Sonki 15 yılın tarihi görkezi götürdü.
Brius, size soval, yurdun geçin yolu, hedirki yağdayı, nemen karışmağa, bu nehili prognozlar etmeye esas veriyer.
Мало, потому политика государства там это практически не имеет значения. Сердар не очень опытный человек, если он следует его отца, значит, что ничего не изменится. И кроме этого, очевидно,
недавно... Гаты А, дәулетін сиясатының әхмиеті ол ерді йоқ дейіне алы. Сердар тезривесіз адам. Егер ол өз қақасына иерсе, демек, хи штат үйткемез үсесіні, әдірден өй озолдан көрініші ал Берді Мұхаммедов қолды одаяныар. Оңа юрдун дашынан көп көмөк берилер. Ол гоу президент дәл, укуйпсыз бизнесмен. Ол дашыр ишлерден эм тат доолу хабарсыз диэниялы. Оның шейлі адам болмау көптөр үчүн бәхбетли. Меселем Орсиет гаас сатчак болсы. Яда Иран. Бердимухаммедов укуйпсыз президент болон үчүн ол бейлеклери бәхсеш болуп билмейер. Бу дашыр ишлер сиясатына ва бейлек угулуру да дегишли. Коңшуларын көпсі оның юрдуна деп долондурмалдыгынан хабарсыздыгыны. Оңа Туркменстаны өңі тарап алып бармагын кыйындыгыны билгенлер. Коңшулар үчүн бу гоу эмма Türkmen halk üçin bu öğrenir vet. Şu noktoy nazardan men optimist däl. Türkmenistanda ýagdaý gowulaşar diýip pikir etmeýärin. Aýratynam, Serdar häkimet başyna geçdi. Bu siýasatyň umumyň meňdeş boljagyny aňladýar. Olarda baýlyk bar, emma olar mümkinçilikleri en çimegedek elden giderdiler. Meselem häzir gazyň bahasy rekord derejesine ýetdi, emma Türkmenistanyň diňe ýeketek alyjysy bar. Hytaý, olaryň uzak möhletliň şertnamasy bar. Şonuň üçin gazyň ýokary bahasynyň Türkmenistana hiç ýere ähmiýeti ýok. Gynansak da bu diňe bir mysal we bu olaryň Türkmenistany bähwetli bir iş etmekde, türkmen halkyny we hatda öýlerini peýda getirmekde nä derejede ýalňyşanlygyny görkezýär. Olar köp ogurlaýarlar, emma olaryň Türkmenistan döwürüp döwlet etmek üçin mümkinçiligini men ýakyn geljekde görmeýärin.
И у них долгосрочный контракт. Поэтому, даже если рекордная цена на газ, это ничего не имеет, не имеет значения для Туркменистана. К сожалению, это просто пример, насколько они ошиблись в государстве Туркменистана делать что-нибудь полезного народу и даже себе. Они воруют много, но как делать Туркменистан как современной страной, ничего, я думаю, я не вижу, что будет лучше в близком будущем.
Halmurat Öýünow, Brius Panier, gepleşigimize gatnaşanlygyňyz üçin köp-köp sag bolun.
Sag bolun, sizem sag bolun. Janap Panier, Taňry ýalkasyň, Türkmenistan maýdy şular ýaly edýän azdylygyňyz üçin, okap dün, görüp dün, bilýän sizin edýän işin. Sag bolun, Taňry ýalkasyň.
Açyk söhbet gepleşigimizde şuň biz ýakyn taryhyň iň öwrülüşükli pursatlarynyň ýene birine döwlet garaşsyzlygynyň 30 yıllığına bilelikte sinettik gepleşigi Pragadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Diskussiýa Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü agzasy Halmurat Söýünow Şwetsiýadan we Merkezi Aziýa boýunça analitik Bruce Panier Pragadan gatnaşdylar. Gepleşigi halan bolsaňyz like goýuň we paýlaşyň. Öz pikirleriňizi aýtmagy unutmaň. Hoş sag bolun.